Ja, det blir lite grann hopp i temaet fra forrige gang. Da husker jeg dere vi snakket om hvorfor Gud hadde innstiftet ekteskapet. Og så var det altså Paulus i kveld. Og når det gjelder Paulus, det som det går an å vete om Paulus, så er vi lite grann handicappet, fordi at det er ikke så mange kilder å finne stoff om Paulus ifra. De kildene vi har, det vi kan lese for å finne noe om Paulus, det er jo... Hva er dette for noe? Det er noe som ikke stemmer. Sånn, ja. Det var det bedre. Vi har 13 brev i Nytestamentet. Og som han Frode nevnte innledningsvis, så har Paulus skrevet masse av det som er i Nytestamentet. Og Gud, han hadde plukket Paulus ut til en helt spesiell gjerning, som vi kan lese om i blant annet i Kolossenserbrevet, kapittel 1 og vers 25. Der står det, sier Paulus om seg selv: «Hvis tjener jeg er blitt etter den Guds husholdning som er meg gitt blant dere, det vil si å fullføre Guds ord.» Paulus fikk være med på å gi oss den fulle åpenbaring i Bibelen gjennom alle de brevene som vi har i Nytestamentet, å fullføre Guds ord. Så når vi skal vite noe om Paulus, så kan vi lete i 13 brevene. Så kan vi lete i Apostlenes gjerninger, der vi møter Paulus. Så er det sånn at i utenom bibelske kilder, der finner vi lite. Der er lite å hente om Paulus. Og når det gjelder såkalte kirkefedrene, de som skrev ting ifra andre århundre utover, så er det lite der å finne. Men det er et brev som heter Første Klemens brev, som bare kort nevner at Paulus og Peter lei martyrdøden. Så det som står i de fire punktene, det er altså kildene til kunnskap om Paulus. Og da ser man at det med hovedsakelig er henvist til Bibelen, og lite utenom. En ting som er nok så sikkert, at når Paulus var liten gutt, så ble han godt kjent med geiter. Han ble født i en by som heter Tarsus. Og rett nord for den byen ligger det noen fjeller som heter Taurusfjellene, og der hadde de masse geitehold. Og Paulus, han vokste opp i et miljø der også geitehår ble brukt i produksjon til et slags grovt tøy som ble brukt for eksempel til teltduker. Og nå kan dere trekke tråden til hans yrke. Paulus, han var teltmaker. Så han kunne kunsten å sy telt av sånne geitehårsduker. Og jeg lærte en gang på en tur til Israel at sånne geitehårstepper, de hadde en flott egenskap. Når de ble våte, så utvidet håret så litt, sånn at det ble en slags svellingsprosess, gjorde at duken ble tette. Og når sol og skjein, så tørket de håret opp, og så krymper de, og da ble han... sånn at luften kunne gå gjennom luftning. Så det var vist en ganske, ganske spesielle egenskaper som de der geitehårsdukene hadde. I Apostelgjerningene 22, der sier Paulus litt om seg selv. Vi kan ta tid og slå det opp. Apostelgjerningene kapittel 22. Her hopper vi midt inn i begynnelsen av en forsvarstale som Paulus holdt. Og så sier han da i vers 3: Jeg en jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne by, altså Jerusalem, opplært ved Gamaliels føtter, etter vår fedrene lovs strenghet. Og jeg var nikjær for Gud, som dere alle i dag. Og så videre. Her har vi opplysningen om at Paulus født i Tarsus i Kilikia. Og jeg tok med for skoj et kart og sette en pil på Tarsus. Det ble litt uklart når jeg skulle skanne inn det bildet, men dere klarer å se det. Dere ser Middelhavet der. Og så ser dere Tarsus helt nordøst i Middelhavet. Og på Paulus i tid så lå den byen sånn cirka 2 mil ifra kysten. Og det var en elv som rann forbi der. Og det var en veldig viktig by. Dere spekulerte i hva foreldrene til Paulus gjorde, hva de valgte med, går ut ifra at det muligens var handelsfolk. Og at han vokste opp i en forholdsvis velstående familie. Og grunnen til at en tenker sånn, det at Paulus, han var romersk statsborger. Og det var ikke alle jøder som automatisk fikk romersk statsborgerskap. De som var rike kunne kjøpe den. Og en antar at Paulus sine foreldre, de hadde kjøpt dette borgerskapet, og at Odo Paulus fikk det, kanskje på samme måte. Det litt spekulasjoner, men i alle fall så var Paulus romersk borger, og det betydde også at han hadde det samme rettene, for eksempel overfor en domstol, sånn som romerne hadde. Det var ikke lov til å behandle romerske borgere på hva måte som helst, og når Paulus havna i Filippi på en av misjonsreiser, de havna i fengsel og ble piska, da brukte Paulus det bevisst og sa det her: her har dere piska en romersk borger uten lov og dom. Og da ble de redde. For da hadde de gjort noe som var klart ulovlig. Så han var romersk borger, Paulus. Her står bare det som jeg fortalte, at nord for denne byen så var det fjellområder, Taurusfjellene, der det gikk geiteflokker, som de holdt da blant annet for ullproduksjon. Det er en gammel tradisjon som sier at foreldrene til Paulus muligens kom ifra en by som ligger litt nord i Galilea, som heter Giscala, der som piler peker, og at de var flyttet da ifra Giscala til Tarsus av en eller annen grunn. Kanskje de var fordrevne og måtte flytte. Hvor pålitelig den tradisjonen er, det kan ikke jeg si, men den finnes i alle fall. Og det som jeg leste i apostelgjerningene, det var at Paulus, han ble strengt oppdratt, et strengt jødisk hjem. Utifra apostelgjerningene 23, så kan vi også trekke den slutningen at Paulus må har hatt en søster. Så vidt jeg vet, så er jo bare nevnt i forbifarten en gang i Bibelen, og det er der i apostelgjerningene 23 og vers 16. Sammenhengen akkurat her er nok så dramatisk for Paulus. Han blitt fengslet og skal kjøres til Caesarea ute med Middelhavet, fraktes, og jødene hadde planlagt at når han ble fraktet av romerske soldater ned til Caesarea, så skulle de stå langs veien og drepe han. Det var planen. Men så står det her at Paulus' søstersønn fikk høre om dette hemmelige rådet. Och han kom och gick in i fästningen och fortalte Paulus det. Och hvis Paulus har en søstersønn, så har han nog en søster. Hvem hun var, det aner vi ingenting om. Noen räknar med att søstersønnen var der i Jerusalem, att då søsteren bodde der, och att det kanske Paulus och bodde i sin søster i Jerusalem, mens han blev opplært av Gamaliel. Det stod att han var opplært ved Gamaliels søster. Och Gamaliel, det var en väldigt en väldigt känd lovlärare, rabbiner på den tiden, som nöjt stor respekt. Och för att när Paulus havnade i Johan, så kan det är ju spekulation, men det kan ha förbindelse med att föräldrarna var i stand till att betala gott för hans utdannelse, och så kunde de välja den bästa läraren. Det är ju spekulationer, man kanske träcka såna konkreta slutningar, men det är tankar som ligger lite ner. Bortsett ifrån denna syster så vet vi ingenting om Paulus hade flera syskon. Det var inte ovanligt att de judiska familjer var stora, så kan gott hända att han hade flera syskon som vi inte vet om. Någon har kanske stussat på att Paulus, han har två namn i apostelgärningarna. När vi träffar den mannen så heter han inte Paulus, han heter Saulus. Och ifølge upplysningar som du finner i uppslagsverk och sånt, så står det att det var vanligt bland dessa diasporajödarna, det vill säga judar som bodde utanom Israel. Det blev kallt för diasporajödar. Att de också hade ett gresk-romersk namn. Och Saulus, han fick det gresk-romerska namnet Paulus. Så han hette alltså det hebraiska namnet, det är Saul, alltså kongen. Och det råg man har lov att tänka högt utan att slå det hela fast, att Paulus, han var av Benjamins stamme. Och det var visst nog den kong Saul låg. Så det kan gott hända att han var uppkallt efter han. Kan vet med. Men i alla fall Saul, eller latin Saulus. Och så fick han det namnet som mer känner han bäst under, och det är Paulus. Det som står på nästa linje, det är något som jag antar, för att han var jöden, och då begynte han säkert på skolan när det var vanligt för jödegutter att begynna, och det var senast i 6-7 års åldern. Jag har läst att någon begynte kanske ännu tidigare på skolan. Men han gick på skolan, och han må en eller annan gång och ha lärt sig gresk, för det behärskar han. Det kan du se i Apostelgärningarna 21. Så går han utifrån att Paulus som ganska unge gutt i 12-13 års åldern har varit med föräldrarna till Jerusalem och slått sig ner där då efterpå för att utdanna sig till att bli en fariseisk skriftlärd. Paulus, han var fariseer. Det fortäller han själv om. Och han säger i Galaterbrevet att när det gäller detta med förhåll till loven, så var han ulastlig. Han tog det uhyre nöje med livet sitt och prövde så gott han kunde på alla måter att leva livet sitt efter loven, sånt som fariserarna förstod den. Och här har skrivit då att det kanske har en bundig syster sig som då kanske var gift i Jerusalem. Begynte på den egentliga rabbinerskolan i 15 års åldern. Det står det ingenting om i Bibeln, men det är ett går han utifrån att han har följt ett vanligt mönster. Och så var han alltså upplärt av Gamaliel, som var en berömd judisk lovlärare. I rabbinerstudiet som Paulus gick igenom, utdannelsen sin, så var studie av Toran det viktigaste. Och någon av dere vet vad Toran betyder. Det är bara ett namn på det hebraiska namnet som blir brukt om de fem Moseböckerna. Første, andre, tre, fjerde, femte Mosebok, det Toraen. Det var det viktigaste. Den måtte de kunne, jeg sikker på at Paulus kunne mesteparten av det utenatt. Ganske sikkert, for det hørte med til utdannelsen å pugga skriftene sånn at de kunne store deler av det utenatt. I tillegg så var det også helt vanlig at en som skulle være rabbiner og bli rabbiner, han fikk varsågod lære seg håndverk. De hadde det bestemte synet at det var ikke sunt med bare teori. Det var innbakt i deres tankesett. En skulle lære seg et yrke og et håndverk. Og da ble det naturlig for Paulus å velge noen som hadde bakgrunn i heimbyen sin, og som han sikkert hadde sitt mens han vokste opp, og han ble altså teltmaker. Sydde telt av dette grove geitetøyet. Og det gjorde han også mens han var ute som misjonær, praktiserte han som teltmaker for å tjene sine egne penger. For Paulus, han hadde det prinsippet at han var veldig forsiktig med å ta kollekt, som jeg sier i dag, eller offer av tilhørerne, hvis det var mulig at noen mistenkte han for at han for rundt og forkynte evangeliet fordi han ikke gadd å gjøre noe annet, og at det var en lettvinte måte å tjene penger på. Nei takk, sa Paulus, det skal ingen få mistenke meg for. Da satt han heller og så sydde telt om nettene og tjente sine egne penger. For han gjorde det overhovedet ikke derfor, det vet vi som har lest om Paulus. Han hadde en helt annen grunn til det han gjorde. Han sier, for meg er livet Kristus. Og det var Kristus som drev han. Kristi kjærlighet tvinger oss, sier en annen plass. Så det med pengene var helt, helt underordnet for Paulus. Men, han sier en annen sammenheng, ikke det at jeg ikke har rett til det. En arbeider er sin lønn verd, står det i skriften, og en som forkynner evangeliet, han er verd lønn, akkurat som en som dyrker korden. Men ingen skulle få sjans til å mistenke Paulus for at han forkynte evangeliet av noen slags grådighetshensyn. Så kan dere tenke på det i dag, som jeg har nevnt i andre sammenhenger, som sopa inn på penger, og sømer og vasser i dollar. Jeg skal bare si dere en ting, at de er dreven av en annen ånd enn den ånd som drev Paulus. Det er noe annet. Han var teltmaker, og det gjorde også at han fikk kontakt med folk, yrkesfrender, av og til. Paulus var en flink elev, har jeg skrevet. Hvordan vet vi det? Vi tar tid og så slår opp i Galaterbreven. Så skal vi møte en student som ikke ligger på latsida. Galaterbrevet kapittel 1, og jeg leser fra vers 11 og 2-3 vers nedover det. Jeg kunngjør dere brødre at det evangelium som har blitt forkynt av meg ikke er menneskeverk. For heller ikke jeg har mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og så kommer litt om fortiden. Dere har jo hørt, hvorledes jeg fordum levde som jøde, at jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den, og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk. Hva betyr det? At han gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende enn mitt folk? Jo, det betyr at han var kommet lenger i sine studier. Han visste mer, han kunne mer, han var mer interesserte. Han brann for jødedommen. Så Paulus var nok en type som det han gikk inn for, det gikk han inn for. Jeg var enda mer nikjær for mine fedrene lærdommer. Det var sikkert helt topp for Paulus. Når han satt og fikk undervisning av Gamaliel, det saug han til seg, og han var mer nikjær. Han brant mer for dette han enn mange andre av sitt folk. Så det får man litt, et lite glimt i Paulus sin personlighet. Og her når kristenforfølgelsen brøt ut, etter at Stefanus, den første martyr, var drept, da var Paulus til stede. Det syntes han var bra, for sånn som han tenkte da, så så han på de kristne som en sekt, som måtte utryddes som øyla jødedommen, som ikke brydde seg av Moses, og ikke sa at de måtte omskjæres for å bli frelst, og så videre. Han mente det var bare bra at de ble ryddet av veien. Og da var Paulus en unge mann, og stod der og kikket på. Tradisjonen sier at Stefanus ble steinet ut forbi den porten som i dag heter Løveporten. Hvis du kommer ned i Getsemanehagen og går opp bakken, opp mot den der store muren som går rundt gamle byen i Jerusalem, så går du opp bakken, og så kommer du inn en port som heter Løveporten, eller Stefanusporten. Han har de to navnene der. Løveporten, hva han heter, det vet jeg ikke. Men han heter Stefanusporten også, fordi tradisjonen sier at der cirka ble Stefanus myrda. Og så står det i apostelgjerningene at, ja, det kan vi finne, at Paulus, eller Saulus, var og kikket på. Skal vi se. Da vi i apostelgjerningene kapittel 7. Så hoppar vi inn i vers 57. Då har Stefanus holdt en lange tale, og jødene er rasende sinte på han, for han har sagt i sannheten. Og så står det, da skrek de, det jødene som har hørt på han, med høy røst og holdt for sine ører, og stormet alle som inn på ham, og drev ham ut av byen, og stenet ham. Og vittnene la sine klær av seg ved en ung manns føtter som hette Saulus. Der sto han og kikket på, og garantert syntes det var bra gjort at de ble kvitt han. Og det står med rene ord i begynnelsen av kapittel 8, og Saulus samtykte i mordet på ham. Så ingen tvil om hva Paulus eller Saulus syns om det. I og med at han ble drept, så spredte de kristne seg. Noen reiste av frykt for å lia samme skjebne, og det var nok en Guds fing som var med i spillet der, for på den måten ble evangeliet spredt rundt omkring. De kristne de kom til forskjellige plasser og fortalte om Jesus der de kom fram. De som nå var adspredt drog omkring og forkynte evangeliets ord, står i kapittel 8, vers 4. Og så hadde Paulus fått blod på tann. Dette her er rette måten å gjøre det på, det kristne må utryddes. Så for han til sjefene, ypperste prestene, og fikk, hva heter det? Tillatelse, var et annet ord glettet, men det fant jeg ikke der. Han fikk tillatelse, skriv i frupperste prestene, han hadde lov på deres vegne å reise rundt og oppsøke kristne kvinner og menn og fengsle dem. Det leser vi om i begynnelsen av kapittel 9 i apostelgjerningene. Det står der at Saulus fnyste fremdeles av trussel og mord imot Herrens disipler. Og han gikk til ypperste presten og ba ham om brev til Damaskus, til synagogene der, for at om han fant noen som hørte Guds vei til, det betyr om han fant noen kristne, både menn og kvinner, han da kunne føre dem bondene til Jerusalem. Og så vet dere hva som skjedde på den turen. Det skjedde noe som han ikke hadde reknet med. For det første så trodde han at dette her en tullesnakk om Jesus, så det kristne holdt på med, det var bare noe tull, så han måtte kvitte seg med. Og så opplevde han noe helt annet på Damaskusveien. Han opplevde at Gud fant det for godt, eller Jesus fant det for godt, og åpenbare seg for Paulus på en spesiell måte. Det ble et sterkt lys. De falt til jorda. Enten i skrekk eller av andre grunner, det vet ikke jeg. Og så hørte de Jesus tale, så de kunne høre han med ørene sine. Og Saul, han fikk høre dette spørsmålet. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og da var det ikke godt å være skriftlært prinsipprytter lenger. I en sånn opplevelse så ble det en totale omsnuning i Paulus sitt liv. Og han miste synet der, ble blenda, måtte få hjelp til å komme inn i Damaskus, og traff en kristen der som Gud hadde snakket til litt i førveien, og sagt at du skal gå til Paulus. Og en samtale med han. Det var Ananias, som bodde i Damaskus. Og ifra Damaskus av, så var det 180 graders omsnuning på Paulus sitt liv. Lika ivrige som han før hadde vært til å arrestere de kristne, lika ivrige var han til å forkynne Kristus. Og ikke bare forkynne for Kristus, men Kristus korsfesta. Det er et sånt under som skjedde i Paulus sitt liv, at vi fattet nok ikke dybden i det. For vi har aldri vært i den situasjonen, tror noen av oss, at vi har vært en fanatiske hater av de kristne og gått inn for å utrydde dem, og så plutselig så er vi like ivrige til å forkynne den tro som vi ville utrydde. Det er sånn passelig sjeldent. Men ifra da av, så står det i Bibelen at Paulus han forkynte straks i synagogen i Damaskus at Jesus var Guds sønn. Det som han hadde blånekta, fornekta og ville utrydde. Så det er merkelig å lese om den Damaskus-opplevelsen og se en misjonær etterpå som brant sånn for evangeliet at han sier, jeg akter ikke mitt liv et ordvert om jeg bare kan fullføre den tjenesten som Gud har gitt meg. Han gikk gjennom, nærmest sagt, gjennom ild og vatten for å forkynne evangeliet, og han gav katten i om han ble drept på en av reisene. Nå sier det litt, kanskje litt flåsette, men det tror jeg han gjorde. Det var ikke viktig for Paulus om han skulle leve at han var 70 år. Det opplevde han heller ikke. Han ble sannsynligvis halshogd i Roma i rundt år 67 eller noe sånt. Og da var kanskje Paulus, reknet med at han var kanskje jamgammel med Jesus, at han kanskje var cirka så gammel da. For meg, sa han, er livet, Kristus og døden en vinning. Det er bare bra når jeg dør. Det er mye bedre, sa han, å fare herifra bare med Kristus. Det vil jeg heller. Men for deres del, sa han, så er det nok nødvendig at jeg er strøm til. Det styrer Gud med. Men jeg har ingenting imot, sa Paulus, som omskriver det litt med fare herifra. Jeg vet at når jeg kommer på andre sider, så får det mye bedre. Og da ser vi en ild og en brand i hjertet til Paulus som brenner for noe annet enn å utrydde de kristne. Han brant for å forkynne evangeliet og redde sjeler for himmelen. Han innrømmer i Galaterbrevet hvordan denne snuoperasjonen skjedde. Han sier i Galaterbrevet 2 og vers 16. Der sier han noe som viser hvordan forandringen skjedde med Paulus. Men da vi innsåg at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Det måtte Paulus innsjå, for det trodde han så absolutt på før. At veien til Gud, det var til å innrette seg etter alle Guds bud, og leve etter budene så godt den kunne. Det var vägen till himlen för Paulus för. Och allt det där Jesus snackar med jag med bara tro på Jesus och bli frälst av nåd, det hade han ingen förståelse för detta vändepunktet i på väg till Damaskus, så säger han, men då vi insåg att ett människa inte blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men vi tror på Kristus Jesus. Och det har vi snackat om på bibelkurser för. Och det är något av det viktigaste i hela Nytestamentet, att uppdaga att ett människa äg som en syndar egna frälst via tro på Jesus, för att han har gjort något som gäller för mig när det gäller Guds regnskap. Han säger, det du har gjort allt, det har jag betalt. Det ska du få som en fri gave. Du ska inte krypa på knäna till Roma och kyssa paven eller något annat för att få det. Men du ska få det med sig ja i hjärtat ditt. Vill du ha denna frälsen som jag har gett till dig på Golgata, färdig, fix färdig? Ja tack, säger du. Kunde han inte förstå för att det var så enkelt. Och det var många med hans inte förstod det. Och de diskuterade så fyllde folk efter första missionsresa på apostelmöte i Jerusalem. Någon sa, jo kan skönna det, de må omskära sig, bygga sig hålla Moseloven, kanske bli frälst utenom. Det sa judarna av fariserpartiet på apostelmöte. Men Paulus han sa något annat. Jag vill inte veta något annat ibland dere än Jesus Kristus och han korsfästa. Varför vill han inte veta något annat? Nej, för det var det som var vägen till himlen. Jag går ut ifrån att det är därför vi är på bibelkurs. Det är därför vi sitter ikväll. För att vi vill veta vägen till himlen. Vi vill inte bomma på den. Det måste vara livets största bom hvis vi bommar på vägen till himlen. Jesus säger, allt är färdigt, kom. Allt är färdigt. Släppa göra någonting. Synden är betalt för längst. Snart 2000 år sedan var den räkningen uppgjort. Du ska få det som en fri gave. Och så säger vi ja tack. För vi vet inte någon annan väg. För det är inte någon annan väg. Detta blev det som brant i hjärtat på Paulus. Och som har förkynt i by efter by efter by. På en sån måte att många kom till tro. Och mens Paulus var i Efesus, för exempel på missionsresorna, så förkynte han detta så att evangeliet spredde sig ut över hela lilla Asien. Många kom till tro, står det i Apostlagärningarna kapitel 19. Så det som är viktigt att få fram och dvela lite vid när man snackar om Paulus och uppdaga den brand som han hade i hjärtat för att evangeliet måtte ut. Dette kartet her, det kjenner dere fra skolen. Vi skal ikke stoppe lenge med det. Men det kartet der, det representerer i kristens sammenheng for Paulus en del viktigste perioden av hans liv. Det er misjonsreisen til Paulus. Og skal ta det veldig kort, det sånn som kan studere selv grundigere i Nytestamentet, i apostelgjerningene. Men disse pilene og strekene her viser Paulus sine misjonsreiser. Og den menigheten som første gang sendte Paulus ut som misjonær, det var menigheten i Antiokia. Det som kulepennen peker. Der var det en menighet som var godt utrustet. Det var både profeter og lærere i den menigheten. Og etter at Paulus hadde vært der cirka ett år i lag med Barnabas og virket i den menigheten, så ble han på den hellige ånds ordre, eller kall, sendt ut som misjonær, og så begynte den epoken av Paulus sitt liv. Kanskje årstallet var cirka år 47. Det spørs kallags leksikon og kallags oppslagsverken ser i. De fleste som jeg har vært borte i mener at apostelmøtet i Jerusalem, som skjedde etter den første reisen, at det var i år 48, og da må den første misjonsreisen ha vært i 46-47 eller noe sånt. Og han fikk ikke noe dans på roser. Paulus, han opplevde på første misjonsreisen mye motstand ifra jøder. Det var jøderne som var mest innbitte mot det han forkynte, for de holdt fast på det gamle med Moseloven og alt dette. Og så kommer Paulus med noe som ikke passte inn i det systemet, og så forfulgte de han. Og det gikk så langt at han ble steinet. Det var første gang Paulus opplevde det, å bli steinet. Det er ikke utmalt, det er ikke utmalt sånn at vi får noen detaljer, men vi kan finne de apostelgjerningene. Skal vi se, da går vi til kapittel 14. Då är de kommit till Lystra. Det står i vers 8. De kom till Lystra, det var en man som hade varit lam eller vanför hela livet och han blev helbredad. Paulus såg skarpt på hans ståne och då han såg att han hade tro till att bli helbredad sa han med hög röst: "Reis dig och stå upprätt på dina fötter." Och så blev det massa med uppstyr runt detta. Och så längre ut i kapitlet så står det vers 19, men det kom jøder til, det betyr til Lystra, ifra Antiokia og Ikonium, det var der han nettopp hadde vært før, og overtalte folket, og de steinet Paulus og slepte han utenfor byen da de trodde at han var død. Så det var han ganske nær døden, men Gud hadde andre planer for han hadde flere oppdrag. Så Gud holdt sin hånd over han, så at han miste ikke livet. Men han fikk fort oppleve hva det kunne koste å forkynne evangeliet. Og det opplevde han senere også på reisene, som sagt. Vi skal ikke gå inn i noen detaljer på reisene. Det masse spennende. Og det kan være som en idé, for eksempel for bibelstudier, for seg selv, at en tar for eksempel nå, nå tar han for seg første reise til Paulus. Nå vil han bli godt kjent med den. Begynner han i Antiokia, så ser han hvordan det gikk på plass etter plass. Og så kan han liksom pugge litt på det og repetere for seg selv. Så får han reise inn i hovedet, så har han liksom den på plass. Og så kan han ta fatt på neste reise, misjonsreise. Det kan være veldig nyttig å ha disse trådene. Se hva som skjedde når han stiftet menigheter, og hvordan tilstanden var enkelte plasser rundt omkring. Masse spennende, og alt dette står i apostelgjerningene, som hovedkilden til det som vi snakker om nå. Her nede det står bare skrevet, jeg har ikke tid å gå inn på det. Her står første reise, hva til den sannsynligvis var, kanskje fra 45 til 47, apostelmøte 48, andre reise 49 til 51, hvor du finner den i Bibelen, og så videre og sånn. I tillegg til å forkynne evangeliet på reisene, så gjorde Paulus noe annet. Jeg har nevnt at han sydde telt dann og vann for å tjene penger, og i tillegg til det så gjorde han noe annet som dere vet om fordi vi har det her, nemlig han skrev brever. Det var ett av de tingene som Paulus var kalt til, som vi begynte i kveldene. Han var kalt til å fullføre Guds ord. Og han fikk en åpenbaring som ikke før var gitt, som ligger i hans brever. Evangeliet ble på en måte utbrettet i fullt lys gjennom Paulus sine brever. Og så husk om at det etter den tredje reisen, så havna Paulus i klammeri med jødene i Israel og ble arrestert og ble da sendt til det som Pilatus bodde. Når han opererte, det var i Caesarea. Noen her som bor i Caesarea, har du vært der? Ja, da vet du hvor det var henne. Der ble han sendt i fengsel, og så skulle jo saken hans komme opp etter hvert, og det tok tid den gangen også, å få sakene sine behandlet. Og så vet dere enda med at Paulus benyttet seg av den retten som han hadde som romersk borger. I vårt rettssystem i Norge så kan vi bli dømt, for eksempel i herredsretten, så kan vi anke til lagmannsretten, og så kan vi anke til høyesterett. En sånn ankemulighet, noe lignende, hadde Paulus som romersk borger. Han kunne anke saken inn for høyesterett, og det var keiseren i Rom. Han var på toppen av systemet, og det forlangte Paulus. Og det var grunnen til at han da, den fjerde reisen til Paulus, den gikk til Roma, til fangenskap der. Der satt han også et par år. Det står i slutten av apostelgjerningene. Men, i fengselsoppholdet, så skrev han også brev, Paulus. Og derfor er det noen brev i Nytestamentet, som heter fangenskapsbrevene, som Paulus altså skrev mens han satt i fengsel. Da ser vi, han brydde seg, nei, det er stygt å si brydde seg katten, men jeg er fristet til å si det. Han brydde seg katten om omstendighetene. Han hadde et kall ifra Gud, og enten han satt i et fengsel og skrev, eller han satt i et annet hus og skrev, det tror ikke gjorde så forferdelig mye. Selv om Paulus gir uttrykk for at han gjerne skulle slippe lenkene, selvsagt. Men han klarte det på grunn av at Gud hadde gitt han evne til det. Og trosse omstendighetene, og konsentrere seg om sånne ting, ha omsorg for de andre rundt omkring som han hadde besøkt før, og skrive brev til dem. Kolosserbrevet. Et fantastisk brev, med en fantastisk kristologi. Når du ser Kristus malt tydeligt, ikke minst i første kapitlet, hvem Jesus er. Det satt han og skrev i fengsel. Jeg klarer ikke å dy meg, jeg må lese 2-3 vers i Kolossenserbrevet. For å høre hva fangen Paulus får ned på papiret. Første kapitlet fra vers 9. Nå må vi slutte, ser jeg. Nå har jeg fulgt med 10 år i utrode, så nå ser jeg at det er bare sekunder igjen her, så har vi brukt 45 minutter. Derfor holder vi fra den dag vi hørte det ikke opp med å gjøre bønn for dere og be at dere må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand, og at dere kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så dere bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud, så dere styrkes med all styrke etter hans herlighetskraft til all tålmodighet og langmodighet, så dere med glede takker Faderen som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset, han som fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse. Og han, Jesus, er et bilde av Gud, den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning, for i ham, i Kristus, er alle ting skapt, de i himmelen og de på jorden, de synlige og de usynlige, og så videre. Dette er skrevet av en fange, folkens. Og det som er skrevet i de brevene der, det er også skrevet av en fange. Brev til Filemon, Efeserbrevet og Filipperbrevet. Så det var den store gjerning som Paulus fikk, i tillegg til å reise rundt som denne med store misjonæren han var. Og så enda han, som sagt, sine dager i Roma, utifra den opplysningen i første Klemens brev, som sikkert er pålitelige, at han lei martyrdøden ved halshogging i Roma. Kan dere begynne å glede dere til å treffe Paulus igjen, for det får dere. Han er hjemme, ikke Herren, og vi som tror på Jesus skal havne samme plassen, som får anledning, og vi får god tid i evigheten, og slår en prat både med Paulus og Peter og Jakob og Johannes og Isak og Jakob og Abraham og så videre. Det er ikke tull, men det regner jeg ned som 100% sikkert at vi får anledning til å snakke med Paulus. Tida er ute, og ett minutt over, cirka. Men det gir vi oss.
Nå prøver
vi. Litt prøver vi, men det var ikke vondt i dag.
Nei, det var bra det. Yes, men da kjøkken personell. Som jeg tror vi er kaffe i dag, så snakker jeg litt. Så får vi bare tenke på, hvis det noen spørsmål vi har, så må vi komme med deg.
Vet du hvor du ser vanskuttene med røde grenser? Ja.